цій студії гість є людина, яка все знає про рослини. Це академік Національної академії аграрних наук України, відділення рослинництва Владислав Андрійович Кравченко. Добрий вечір.
Доброго вечора.
Владислав Андрійович, власне, я коли вам це робив запрошення, я вам вже написав всі наші теми, які ми б хотіли торкнутися, і вони насправді такі дуже масштабні. Але я пропоную почати з конкретики, яка, як мені здається, дуже хвилює багатьох українців і наших слухачів, що взагалі очікується від урожаю цього року.
Справа в тім, що тут треба розглядати конкретно по кожній культурі і по кожному регіону. Ну, будемо так казати. Наприклад, якщо до недавньої пори ми вважали, що у нас хороші види на урожай зернових колосових, тобто озима пшениця, озиме жито, озиме ячмінь, то зараз після цієї серії дощів і бурь, злив, пшениця і ячмінь занадто сильно полягли, і спеціалісти вважають, що будуть втрати процентів на 30 урожаю зерна, а деякі більш оптимісти вважають, що можливо і на всі 50. Тому що
оптимісти в лапках.
Так, да, в лапках. Тому що пшениця практично лежить, ніби вкатана котком, і при тому, як вона буде достигати, як буде швидко висихати зерно, як воно буде осипатися при піднятті, це має велике значення для урожаїв.
Тобто ця вічна тема подорожчання хлібу, вона знову може актуалізуватися?
Я не думаю, тому що та кількість зерна, яка виробляє Україна, вона достатня для того, щоб задовольнити потреби населення України. Ви ж знаєте, що ми велику частину зерна продаємо за кордон, в тому числі озимої пшениці, ячменю. Тому я не думаю, щоб це якимсь чином вплинуло. Це, можливо, вплине на ціни, які надають, ну, будемо так казати, трейдери для виробника насіння. Тут можуть бути ті чи інші відхилення. І вже значна частина південних регіонів почала збирати. І поки що, по даних Міністерства аграрної політики, ми виходимо десь на рівень 29 центнерів з гектара. Це врожай, я вам скажу, ну, як для нашої України сьогодні, досить непоганий поки що. Але як воно буде, це, як кажуть і міністри, і замміністри, побачимо в кінці сезону.
А що стосується незернових? Що стосується...
Можна сказати так, що у нас велике значення для експорту має рапс. Ми його виробляємо біля 2 мільйонів гектар і велику кількість, і все це зерно йде за кордон для виробництва біопалива, будемо так казати. Тому що в нас в Україні нема переробних заводів. Рапс, наскільки я розумію, в гарному стані, має гарний розвиток, от-от уже буде на збиранні, і я думаю, що врожай там буде непоганий. Якщо торкнутися
овочів,
то, звичайно, овочеві культури зараз після тих, от уже майже 3 неділі в нас дощовий сезон чи дощова погода і холодні ночі, овочі відстають в своєму розвитку, мало розвиваються, особливо перці, баклажани, помідори. І з'явилася найбільший бич цих пасльонових культур – фітофтороз, помідора, перцю і, звичайно, і так само на картоплі, звичайно, це говорить про те, що будуть певні недобори врожаю. Картопля, от буквально вчора ми були на дні поля у інституті картоплі. Картопля, в принципі, урожай в неї непоганий. На тому рівні, що сьогодні в нас є в Україні, тобто на рівні 200 центнерів з гектара чи 20 тонн з гектара, так вона що пока й показує.
У мене, до речі, є запитання про овочі, зокрема про картоплю. От я слухаю вас і згадую полиці супермаркетів, де регулярно, наприклад, овочі лежать імпортні. Я запитую себе, де ховаються українські вирощені в Україні овочі?
Ну, по-перше, закордонні чи за овочі, тобто картопля, в даному випадку вона поступає раніше із-за кордону, тому вона має і свою ціну, і має, так сказати, час появи. Наша картопля, вона найбільш раніше з'являється з першого урожаю в Херсонській області, а потім вже йде сюди, і вже в нашій от Київській області вже є достатньо добре сформований урожай картоплі, але ж в цю пору ще ми, українці, картоплю не копаємо. Це тільки ті, хто предметно займається бізнесом картоплі, то вони, можливо, трохи прикопують, тому що картопля, вона не досягла свого товарного розміру. А кому хочеться втрачати врожай? Звичайно, тут певний виграш може бути в грошах, в прибутку, але врожай буде значно нижче, якщо ми сьогодні починаємо її копати. Тому і поки що і ціна тримається відповідно. І, звичайно, допустимо, от ми вивозили картоплю частково в Білорусь, як не дивно, да? Але із-за того, що в нас знайдена золотиста нематода на картоплі, білоруси заборонили ввозити, і так само, мабуть, і буде обмежувати і Росія. Хоча ми небагато вивозимо і овочевих культур, і картоплі за кордон.
Я нагадаю, що з нами в цій студії Владислав Андрійович Кравченко, який є академіком Національної академії аграрних наук України, відділення рослинництва. Я у нього ще хотів запитати, що з садами цього року?
Це сади і виноградники, і ягідники залежать від зони розташування. Деякі із садів не потерпіли від тих заморозків, які наступили ранньою весною. Найбільш потерпіла вишня, найбільш потерпіла оберкоса, які, звичайно, ми бачимо по ринку, що сьогодні ще практично їх дуже мало в реалізації.
Підтверджую, шукала, не знайшла нещодавно.
Ну, вишні вже з'явилися.
Я сьогодні вишню купував на варенні. Все в порядку.
Але ж це від зони залежить. От наша зона вишні майже не видно на деревах. І я проїжджав туди далі, до Умані і далі, то теж раніше їдеш, то видно, вишні вже достигають. І гарно видно. І для оберкоси це ще рано, будемо так казати. Але вони найбільше потерпіли. Виноград практично майже не потерпів, як звітують наші наукові установи. Але тут проблема інша, тому що основна частина винограду і виноробства залишилася в Криму. І сьогодні вже навіть ці комерсанти Криму, вони просять не від'єднувати їх від України, від ринку України, тому що там залишилося до 50% цінних сортів винограду, з яких виходять і цінні сорти вина, і коньяку, будемо так казати. От, тому вони просять, щоб в цьому питанні було налагоджено відносини, тому що вони втратили величезний ринок збуту.
Ви маєте на увазі, що продавався ще виноград на просто як виноград, не вино? Чи ви маєте на увазі, що вони вино постачають?
Вони постачають виноград. Виноград же є для свіжого вживання і для технічного вживання. Так от вони ж багато привозили винограду в Україну, на всю Україну для свіжого вживання. А технічні сорти, звичайно, вони йшли на переробку. А Крим, він цікавий тим, що там багато сонця і багато цукру, і тоді, виходить, якість вина набагато вища.
Ну, мається на увазі, що вони постачали технічний виноград, наприклад, на Донеччину, Артемівськ, туди, чи це
ні, якось інші? Ні, я думаю, що вони для виноробства вони залишали там у себе, там дуже, ви знаєте, дуже багато виноробних заводів, і вони залишали їх для себе. Тим паче, що там є наскільки рідкісні сорти винограду, з яких отримують рідкісні вина, то вони їх нікуди не возили. Вони навіть йшли на те, що, допустимо, той самий знаменитий чорний доктор, вони напряму вивозили весь Німеччину, не залишаючи для України нічого.
І в зв'язку з Кримом у мене є ще питання. А от як втрата Криму або анексія Криму позначається на урожаях інших культур, от зерно, наприклад?
Справа в тім, що зараз в зв'язку з тим глобальним потеплінням Крим, де немає зрошення, а сьогодні зрошення – це дуже дороговарте, то там, звичайно, невисокі врожаї зернових культур. І можна сказати, якщо порівняти ті овочеві культури, я не беру повністю весь приватний сектор, а ті більші господарства, то, звичайно, наскільки я розумію, ситуація трохи гірша, ніж була у ті, будемо так казати, радянські часи. Тому що в ті часи там було, ну, масово були урожаї і перцю, і баклажану, і помідора на великих площах. А сьогодні, звичайно, там з цим, будемо так казати, проблеми. І ці овочі, вони більшість перевозилися з материка.
Дякую. І у нас є глобальна тема для розмови, продовження розмови. От зараз відбуваються такі революційні зміни в Україні. Виходить, що Україна змушена переорієнтовувати свої ринки, змушена менше, очевидно, торгувати з Росією, йдуть масові заборони продуктів українських в Росії. Наскільки український сільськогосподарський потенціал, він востребуваний в світі, якщо у нас закривається частина ринків з Росією, наприклад?
Звичайно, це дуже цікаве, цінне і складне питання, тому що, по-перше, ми не звикли виходити на ринок Європи. По-друге, нас туди до останнього часу не було дозволів. По-третє, якщо брати, допустимо, овочі, фрукти, картоплю, то залежно від регіону, від 88 до 96% це, значить, ділянки населення. А раз так, то на потрібний час потрібної якості і потрібної кількості продукції будь-якої там овочевої культури важко сформувати. Тому тут, по-перше, ринок треба завойовувати. Нам треба, нашим виробникам, треба звикнути до оформлення відповідної документації, яка б давала дозвіл виходу. Ну і, по-третє, повинна бути висока якість цієї продукції, тому що поки що теж Європа, країни ЄС, вони не готові нас спустити на свої ринки.
Тобто якість зараз недостатня в української продукції сільськогосподарської?
Вона, в принципі, на той час, як її збирають, вона може бути і достатньою. Але в процесі доробки, в процесі транспортування, вона може швидко втрачати свої якості, тому що просте населення, звичайне населення на своїх ділянках, воно вирощує не цілі від, наприклад, сорти і гібриди. Воно що знайшло, те й виростило. А це значить, що воно може бути нелегке, нетранспортабельне, мати невідповідні кількість цукрів, там, вітамінів і таке інше. А європейські стандарти, вони дуже сурові, будемо так казати. І для того, щоб отримати дозвільні документи, треба цілий ряд моментів, які просто господар, дрібний господар і не має змоги, і не буде бажати виконати.
Тобто потенціал європейський експорту українських товарів до Європи, він, ну, наскільки він зараз, що треба зробити?
Справа в тім, що, звичайно, в нас є потенційні можливості, ну, наприклад, цілий ряд країн Європи, вони не вирощують, допустим, баштанних культур. Польща приїжджає до нас в Херсонську область, бере кавуни дині і везе, продає в Європу. А чому ми не можемо продавати ті ж самі наші кавуни? Вони ж не змінили якість від того, що їх продають поляки. Так само можна говорити про огірки, які, наприклад, Франція взагалі не вирощує огірків. Так само цілий ряд, от, наприклад, Нідерланди, вони не вирощують цибулю. Тобто вирощують в невеликих кількостях. А в нас, ось ще рік назад, ми не знали в Херсон, де дівати цю цибулю. Так? Тобто тут треба налагодити, будемо так казати, шляхи реалізації. Кооперативи, які б формували відповідні партії на відповідний період, от, щоб там було чим транспортувати, щоб там були люди, які розумілися на оформленні документації і таке інше, і таке інше. А потенціали в нас є, тому що фактично ми виробляємо до 10 мільйонів тонн овочевих, а споживаємо 3-4, максимум 5. Переробка в нас слабенька, ми 1,5 мільйона переробляємо, а інше в нас виходить, згідно і даних багатьох, що до 40% овочевої продукції, в тому числі і картоплі, і плодів, і ягід, нас втрачається в процесі збереження. Тобто оцей матеріал, будемо так казати, грубо до 40%, його можна сміливо направляти в країни європейські.
Скажіть, будь ласка, ну от просто щоб зрозуміти, скільки мільйонів людей може взагалі прогодувати сільське господарство України?
Це, знову ж таки, цікаве питання, тому що тут ряд підходів є. Є такі підходи, ну, наприклад, Канада, яка ніколи не стремиться отримати максимальні обсяги врожаю. Вона вважає, що умовно 30 центнерів її вистачає, вона старається більше і не виробляти. Тому, чому? Тому що тут цілий ряд питань, які пов'язані з родючістю ґрунту, з довкіллям, з безпекою і таке інше, і таке інше. Тому, думаючи про майбутнє держави чи країни, не треба зразу викладати весь ресурс. От. А в нас, звичайно, ми отримуємо урожаї в 2-3 рази нижче, ніж отримують країни ЄС, по більшості культур. Але це не значить, що ми можемо все виробляти і віддавати, будемо так казати. Це одна сторона медалі. З іншого боку, звичайно, я думаю, що наші можливості України, вона може чи має змогу при налагодженні економіки, налагодженні виробництва мінеральних доробів, засобів захисту, техніки, вона може подвоїти в 2, в 3, в 4 рази, тому що, наприклад, якщо сьогодні капуста умовно в нас дає там 300-400 центнерів з гектара, а генетична потенційна її врожайність 1000-1200. Тобто ми можемо до цього, давши їй оптимальні технології, оптимальні умови росту, ми можемо отримувати, ну хай не 1000, а 800 центнерів з гектара. І це буде в нас той запас, який можна відправляти в ті країни, які потребують харчування. А так в цілому, я думаю, що в 2-3 рази більшу кількість населення Україна в змозі прокормити, тому що ми зараз виходимо на перші місця по олійних культурах, по кукурузі, по зернових, по картоплі. І я думаю, що це як основна наша харчова продукція. Тут, звичайно, треба велике питання і необхідно це налагодити переробку. Раніше при радянській владі в кожному районі був невеличкий переробний завод, який це все переробляв. Сьогодні цих заводів нема. І навіть якщо так уже заглиблюватися далі, то в нас же немає з чого пошити майку чи труси, чи щось інше, тому що в нас не вирощують коноплю, в нас не вирощують льон, так традиційний для нашої України, ми не вирощуємо бавовник і таке інше. І в цьому плані в нас поки що повний нуль.
А як так сталося? Я зараз це слухаю і згадую, що ось бавовна, льон, конопля – це справді якісь такі традиційні культури для України. От почути
бавовна
зараз, що...
не дуже.
Не дуже. Ну, я...
Ні, ну я не том, значить, що традиційні, да. Так, але я от пам'ятаю, що їх же, напевно, вирощували раніше. Чому зараз немає з чого пошити майку чи труси?
От,
не росте чи не вирощують?
По-перше, я знову вертаюсь до переробки. Були на цьому переломі віків, були знищені всі переробні заводи по коноплі і по льону. Ну, з коноплями там... Ми трошки перестарались, тому що якоби конопля, це ж, знаєте, якби легкий наркотик, і ми так гарно все це заборонили, і так гарно порізали всі заводи, що, звичайно, сьогодні коноплю майже ніхто не вирощує. Але наші селекціонери із Глухова, вони створили коноплі безалкалоїдні, які не мають наркотиків, і вже можна сміло її вирощувати на багатьох, так би мовити, наших регіонах. Але, знову ж таки, немає переробки. От виставка показує, що з коноплі, з льону можна шити й обув, можна шити одежу, і інше, і інше, і інше. Але ми цього не робимо, тому що в нас немає оцих заводів. Сьогодні цікавляться нашою продукцією Франція, Росія, Канада, Австралія, особливо безнаркотична конопля. Але в себе ми не можемо цього наладити, на жаль.
А ця ненаркотична конопля, вона не гірша по якості?
Там же ж...
Залежно для чого, Кирило?
Да, там же ж
для одягу.
Ця продукція, вона не для харчування, а продукція для того, щоб робити з неї волокно. Тому вона екологічно чиста і... Я думаю, що вона ніякої безпеки чи небезпеки для населення не несе. Я пам'ятаю раніше, в раніші часи, якщо колгосп чи розгосп хотіли витягнути економічно, вони давали йому 50 гектар коноплі. І це було дуже вигідно, і колгосп зразу ставав на ноги.
А це прибуткова культура?
Це прибуткова культура. Хоча вона дуже затратна. От, і будемо так казати, вимагає хорошої технології, особливо там же її треба одмочувати, відбивати і таке інше, відбілювати, це вимагає певних затрат, тобто наявності хорошої переробки.